Flavio Walingala. Lulakala America.
Uto Washington DC.
Edi Sangona Elobeli Eye, tu pesani mabokona, Lionel Gaima na Bob Massa. Mpoko ila mupebu ibu la muna banso na sango ya mukili ya lelu lina kanabiso linene ya sango na lukuta la Lingala utu Washington DC. Na sango ya mukili ya lelu tukulubila. Mabota mabato kulekan tukumi. Tano baiba kufaki tubabu mamaki na milulu miabandi balingomba wazalendu na goma ba pesa maki lilundi ngisa ya kumuna bibembo bia bandeko babango. Mabuta maike masusu mazali kumuna nzoto ya bana babangote.
Unamuni na muni angote. Tangu ya mkulwane ya evenema, akufaki pembeni ya mama journaliste wana. Nguvu misu bakufakamu. Le meme jour tangu bakutaki mungu na iglesi, paske azaki, azaki mna protokol. Tautoke kutala na CBK tuzuite, tutali ya umeme na upi.
Na Mambasa na Ituri ba kondi ya basoda ba kemisi baye, bazali kufinga kama mpinga na nzela ya baradio.
Ba jeune sa population, Baba taka kufinga arme na biso eza normal te. Soki eza na ba radio yo, sote ba journalisto bazo akorde, wana bato songolo pakala. Baba ndako kufinga ka, surtout force arme na biso, biso toko dimangote lokola ba notable la province Ituri yo.
Unta lobiluleki, mopanzi sango, Stani Bujakera ya Jeune Afrique, pe actualité.cd ya pesamaki, mokanda ya Bokangami, tupi mandat d'arrêt provisoire, si manami kolomi sato, azali kosimbama na bayi polisi, ba panzi sango, ba ambassade ya bikulu ya bapaya, bayi politiki pe basambili bayi, ba tomboli mongongo, yangonde kozala bongo, mama na likambo ya lina kanabiso na bozindo ya lelo. Tokulubala makambo mayimanso na mwantango na bula hika siyambo tokopesa bino sango na bokuse. Bakambi ba masanga ba kabila tope ba komunote ya ituka ya Nord Kivu ba sengi ete milulu miabotele misi misala to ville morte mibengi samaki lobi mokolo mwa misato na goma po na kolela ba iba kufaki na botambuli bwa balandi ba lingomba ya losambo ya babazalindo misala malisusu te. Stéphane Lupao mokondi ya baraza ya masanga maye atanga kili yebisi ba lakisi bilongi banso ba tchaki manzaka sima na likitani ya Bukingi na bazalaki nango na bakambi ba etuka ya Nord Kivu na Goma. Bakambi ba masanga ba kebisi ete midulu lukola ville morte misuka ka mingi mingi kaka na mobulu pe liwali ya bato. Bakonzi ba etuka balaki na ngambo na bango ete matanga makosalima po na bato kuleka tukumitanu bayi bakufaki pe basingi kimia na bavandi banso. Nzokande lelo nde mabota ma bayi bakufelaki bato na botambuli ya bawazalendo mapesa kime kindingisa ya kukende kotala nzoto tope bibembe ya batubaye bichamaki na ndako ya malili kasi mabota maike mazali kumuna kakate nzoto ya bandeko na bango. Mopanzi sango ya Jeune Afrique pe actualité.cd Stani Bujakera a pesamaki lobi na mpokwa mokanda ya Bokangami mpona mwa ntango to mandat d'arrêt provisoire asima na kosimba mami kolomi sato na pulusu na misala miasembu na Kinshasa a tindamaki lobi na parquet ya tribunal ya grande instance ya Kinshasa gombe pa ya pesamaki mokanda mwa Bokangami lobi na mpokwa afundami na kopanza sango ya lokuta po na mokanda moko molobami ete mozali ya aner misalami ya Bokingi ya ekolo Kongo demokratike pe molakisaki ete Nkondo Cheribin okende mokili mibeko pe molobeli ya ensemble pour la république lingomba li ya moyi opposition Moïse Katumbi abomama kinde na maboko mabayi ya Bokingi na mbeba basalaki tango bakangaki ye pe ba betaki masasi sima na yango pe batikaki nzoto na ye na nzela ya poids lourd. Reporter sans frontières na mangomba masusu ya bomona mboka pameli pe Bokangami boye ambassade ya États-Unis ya France ya Grande-Bretagne pe misusu pe bapamelaki yango. Na Congo Brazzaville, milulu mia kopesa losako la suka na nzoto ya Kondo Ilera Montolt, ministre ya kala ya pe mobondisi ya ekolo misala
Salma ki lelo na pale ya kongre na Brazzaville sima na liwali ya yeo mokolo mwa tukumi bale na motoba ya sanza ya mwambi. President Denis Sassou Nguesso lokola pe bayimbula matari pe bakonzi basusu bazalaki na milulu miango iler Montolta akufaki na mibu tuku libwa na mibale alekaka na bibunga mingi na mbula matari uto lipandali ya mboka iler Montolta azalaki mobundisi na misala ya kimia na Congo Brazzaville uto 2000 Ekolo Amerika na Union Européenne ba mitie sika moko na tina ya kopesa mabuku na mabongisi makotunga nzela ya engunduka ekosangisa bikolo bya Afrika ya katikati lokola ekolo Congo Démocratique Angola pe Zambie ambasade ya États-Unis elubi na yebisi eti ezali pona komema na lombango bo Tongwami, Bwanzela, eye katina ekolo Congo Démocratique na Nord-Ouest ya Zambie pe ba marché tobisika ya Mombongo na Ituka pe ya Molongo na Kolekaka na Libongo ya Lobito na Angola. Ekolo Amerika na Union Européenne ba lingibongo ko sunga poete na boye koli ya ndenge makambo mango makosalama na na bosangisa miboye. Mabongisi mango makopesa nzela ete biloko biye bitongama bi komisama sika na etuka eye inso. Koleka bato nkoto mi bale na kama misato ba kufi pe mingi misusu bazali komona na te sima na bomati bwa mai na engunduka derma na est ya Libi ba ikwa rouge na ba konzi bamboka balobi mutango mwa bawe mukoki kozala mingi koleka. Nikolo mine isi mana buningani ya mabele boye bo mimi bo moye ya batu koleka tukumi bale na na kam, tokoto tukumi bale na libwa na Maroc bolukliki bozali kokoba bali babiki na bisika mingi lokola na ngumba Marrakech bazali bongo na bobangi po buningani boye bo salami koleka mibu tukumi bale sima na e salamaka kala kwa rouge e betimbela pe lubi izali na bosenga ya ba ero kama mpona kama mingi pona kosunga batu bayi bazali na mpasi na Maroc ba pesipe lisungi ba pesili sungi pe ya bapaya bazali kosala elongo na bayi ekolo Maroc CDAO likita liankita ya bikolo bya Afrika ya West pesi molongo mwa bitumbu na Niger na ba soda bayi babotola bokonzi na mboka eye huto mokolo mwa tuku mibale na motoba ya sanze ya sambo ya mobumuyi kati na bitumba bitumbu biye bibakisami bipesami na CDAO ezali bongo na bopekisi mibembo bokangi bozwi ya basoda bokangi nzela ya mabele pe ya mpepo pe botelemisi ya boyokani ya mombongo pe ya banki pe makambo masusu nzokande bitumbu biye bizali na mbano penza ebe likolo na bana mboka ya Niger elobi bongo Médecins Sans Frontières. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC na VOA Lingala. Mabuta mabato koleka tukumi tano baiba kufaki na milumi ya butambuli ya bandimi ya lingomba ya babazalindu na guma bapesa maki lelu ndingisa ya komuna bibembe ya bandeko babango. Mabuta maike masusu mazali komuna nzoto ya bana babangote sango yango ipesa melebiso uto guma na fiston ise mwami.
Pinzoli na miso, mabota maike maye, makufela kibandeko babango, mukolomona, mikolo zomi na misa tumilikisika, mazali na ndaku ya malili, ya lopitalo lakon ya mapinga ya katindo. Bibembe koleka, nantuku minei, bizalaki ya kolinga mana babash, mpe, bitanamaki na itando, libanda la lopitalo loi. Atako bibembe biango, bizali kubimisa solo ya kopola, mabota manso, moko na moko, elamba na nzolo tupe kashne, mazalaki koleka na molongo, pona koluka, nzoto ya bandeko babango. Vyoli Lingala, ekutana kina bisika biye, mabota maike mabaye bazwa likama liele mpasi. Tolanda, matato li mabango awa.
Mbote ya, kombo na nga eza mungogise mwengere fransi.
Bozi ndi kuna bino?
Oui, tozu yango. Azala ki espoare bulangalire molerema, aza onkle paternel.
protocole ba est-ce que identifier corona est facile aussi?
Est facile été mais ceux qui ont ebi bilamba alati ont identifier facilement.
Nous autres on a étané.
Nous autres les a kobeba makasi ma ezobima. Bon ba konzi balobi que ceux qui ont moni de konayo ah osa la calme si lobby ba ko ebi sanyo bisonyoso tokosala nini.
Kombo nanga ki ho missiona Ezekiel to sito moni aza numero 26 matanga za nanda
pi bande wana ba kufaki kino sika matanga zo sale mananda
banda le 1er septembre to za na matanga. Il fallait gouvernement ezo a charge ba sodande ba bomaki bande kona biso pe bango nde bakosala musala kona kokunda bango
nzuka nde mabota maike matambolaki na bisika binso pona koluka nzoto ya bande ko babango onako ya malili inso ya ngumba eye mukuna bango oyu tokutanaki na ye alimola biso te mayele masilie mpote azali komona te mwana na ye ya mobuzo mina libwa oyu mpe abomaka mukolomona tomoyoka
ayo tozami na kakatindo na morgue natali pe bemena mwana ngo penza na moni yango te
natali penza malamu
natali malamu na batu nyoso na ndenga lata ki vraiment lamba baka mwenyoso na moni yango na moni ete eloko kusala ezate na kobundana nzambe te ou bien na kobundana mutu te eloko esalemi esalemi leta sunga kaka biso paske tozwami na likama mwana azali kota na eglize na kati wana tango eloko wana esalemi likambo wana esalemi ekute na kati na kenda na zwa penza eloko te
okay,
na moni na moni yango te tango ya mukolwane ya evenement akufaki pembeni ya mama journaliste wana ngo nyonso bakufaka le meme jour tango bakutaki bango na eglise parce que azalaki azalaki na protocole tozoki kotala na CBK tozwite totali yao meme na hôpital tozwite tisiko ebe bango ezongo tomoni te ai l'Afrika tomoni te me aonde te ebaki ke akoki komona na parce que bazali koboya batu bakota na kati me tomoni ebembe te parce que tozoki kokawa basi mosu bazobwaka bango na mai soki aza parmi batu baboka kina mai mbote to koyeba te to lelisi to lembi
na tina likambo lieli ampasi mpe mawa société civile ezanga ite maloba John Banyene mokambi ya société civile etuka Nord Kivu abiengi mula matari kosala manso na tina ite bakufi bakuna mana lukumu mpe wokasi bonso mpe bolukiluki boko bampwete bibembe biebizali komona te kino sika bimoni sama maloba ma John Banyene
otozo senga na mula matari basala nyoso po bandeko na biso ba oh ba kufa le 30 juin ba kunda bango toute dignité tuzai kono ba pona ba oyo ba fami bazon retrouver ba corté gouvernement et continuer na banquette po batwana il faut ba monana to continuer ko appeler gouvernement na procès au zo salema po ba coupable nyoso baleka na justice justice c'est la musa nango acte wana za acte moko tozo sepela na ngo te
ba kunti ba soda ba ibandi makite ko yanola na mitima mia biso na tina el kambolie ba bienga ki mabota maso ko kitsa mitema mia bango mbe e yanoma malamu e ko pesa mila bango na tina ya bukundami bwa bande ko babango uta engumba goma fiston ici mwami pona olaka l'America
Matendo mingi fiston ise mwami. Na Mambasa na Ituri bakundi ya basuda bakibisi baye bazali kofinga kama mpinga na nzela ya radio Bulai Bwasangu Bongo na Erikas Musi.
Mukambi ya tonteni mbrigade na Mambasa sakuliete basoda bazaliko bate la baimboka butumpe moi apameli mambi makofinga bakambi ya soda mpe pulusu na Mambasa tulanda colonel Jean David Mwimba commandant ya défense principale ya tonteni mbrigade na Mambasa
le radio local on laisse place à de jeunes qui
ezali na ba radio ezali kopesa maloba bilenge ba bazaliko finga bakonzi pe ba service ya l'état pe mapinga ezali ya motu ya te po ete yango ekosala ete kimia ekoka kokota o etando ete ba radio esengeli ekoka kopesa loboko na bakonzi po ete kimia ekoka kokota kasi kuboya en lokola radio 1000 colline ya Rwanda esalaka boyebi ya
oui, la radio 1000 colline de Rwanda et vous en savez qu'est-ce que ça
pour la commandant ya défense principale ya 31 brigade na Mambasa kofinga mapinga na bakonzi ezali mambi mai mapekisami na bukuli konzi ya mboka tuka lisusu colonel Jean David Mwimba
et moi en tant que commandant je lance une alerte
ngai loko la commandant na yebisi na ba journaliste pe ba imbuka ko salamanso pona kotonga kimia na cohésion sociale. Yango esali eti biso toka kotinda maawa po na tumbwa mwa ya Mambasa, kasi division te PNT. Biso tozali kosali la baimbo kabutu pe moi po na koluka se kimia. Tozali kosala manso po ete Mambasa eko kakozala na kimia. Patrick Rovale, moko kati na banganga mayele o etando ena asengi bo moko kati na bakonzi mpe baimboka kasi kofinga na te. Tulanda Patrick Rovale.
Ba jeune soit population baba taka kofinga armé na biso eza normal te. Soki eza na ba radio yo soit ba journaliste bazo accordé pona bato songolo pakala baba banda kokofinga ka surtout force armé na biso biso to kondi mangote lokola ba notable la province Ituri oyo parce que biso se gena no d'abord toza la sima ya armé na biso to encourager armé na biso azo makasi ekolo ya ba nguna na kopesa d'abord exemple moko pona ba population ya Mambasa lelo makambo ezo lekera Mambasa ezala ki pe na na territoire Irumu territoire Irumu ezala ki ba enemi ba bando benga bango ADF nalu ba bandi menacer territoire na sérieusement mais na kokour ya population na armée lelo territoire Irumu quand même ça va na ndenge na pe na singi na population ya territoire Mambasa na ba jeune nyoso ya Mambasa baza la sima ya armée ba compagnie armée na moment au difficile
lelo batomboki ADF basila ku kimela ongambo ya territoire ya Mambasa sima bitumba mikasi ou etando ya Beni mpenzinga nzinga Erika Smwisi pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas mwisi sika yuko mitangu ya lina kanabiso na bozindo tokulebela bongo kukangami ya mupanzi sango Stani Bujakere ya Jeune Afrique pe actualité.cd ya utibongo kopesa mamu kanda mubengami manda dare provisoire to mukanda ya boye bisayi bo kangami boye na parke ya tribunal ya grande distance ya Gombe sika a chamaki uta lobby afunda mibongo po na mukanda moye Jeune Afrique bimisa ki koloba kiti aner misala miabu kenginde ebuma kibongo bayi aner ande babuma ki kondo cheribin o kende wazali mokili mibu kupi mulubili ya ensemble pour la république lingomba ya moui opposition Moïse Katumbi tango bakanga ki pe nambe wana nasima bayi kubita yi masasi njoka ndi mingongo mitumbu la mimingi pona kolobele likambuli yango ba ambassade lokola ya États-Unis ya Grande-Bretagne ya France pe misusu même reporter sans frontières lingomba libunda kapo na bopandi sango na bonsomi toko lobele yango awa pona yango lelo moko na basambeli bayi Hervé Diakese apesaki maloba lokola pe basusu to landa bongo maloba Hervé Diakese apesaki na André Ndambi uto Kinshasa.
Maître yebisabiso dossier ya Kiliana yo ezali na position nini?
Bon, depuis ma bengisaki na vendredi dernier ba auditionné na police na commission chérubin au Kenya, mais ne baya koti na esko na parke. Unande siko yo ba kagie, depuis lobi le 11 septembre, ba tiye na mandat d'arrêt provisoire. Kaka bakambo yo to soko yoka, turungi siko totala, pona nini, ba zo kangaye, ke bako yiko tika ya za alibadna te, bongwa ya katangu nyoso bako sabisa.
Kasi yebisa biso nini penza oyo bakangeli Kiliana o?
Na kongi koloba makambo yo asami sami na ngote kaka motif oyo na moni na manda dare oyo bazo tia makamu soki ya babengi na lopoto propagation de faux bruit toko kupesa koloba makambo toko panza basango yo bango ba moni ya lokuta pe kosala yango na nzela ya internet pe sikoyo mingi mingi baza kotelemela ye likambo ya document Jeune Afrique esalaki Jeune Afrique et Panzaki ya nani ya oyo aner elobaki makamu ya liwa ya ndeko Cheribe Okende pe bakonja mboka balobaki ezali mokanda moko ya lokuta bongo sikoyo lokola ndeko Sani azaka correspondant ya Jeune Afrique bango babonika ke ifo kaka ezala yende ayebi place dokumane uti to eza yende mutu asalaki dokima wana déplace nyoso to telemere.
OK, document wana ezala ki publier na signé nani ya signé ki pi document wana po ezala publier.
Document wana ezala publier na Jeune Afrique. En tout cas ezala ya signature ya Stani Bujakere te. Pe Jeune Afrique ni document wana te. Ndeka si esika pasi ezalei tozo koka ko sosolate pona nini bazola ndelela kaka ye ndeko Stanis likamu toyebi kete makamu dokimane elobi ezongisi penza na sima oyo nyoso bakoti bazalai koloba na liwa ya ndeko Sheribe dokima wana penza epesi pole mususu na liwa ya ndeko Sheribe makoti balobaki ete bamonaka ete na kuru konsyonel kasi kuna dokime elobi likamususu dokime elobi ke bato bapomaki ya babeta ye masasi atuka dokime elobi makamu moko oyo ezongisi ya na sima oyo bakoti balobaki ni yango wana bango balobaki eza dokime ya lokuta eke ewuta na banani te na baservice te me wana etali bato ya baservice mpe etali journal oyo ebimisaki makambo eza likambo ndeko stani te
kasi yebisa biso maître na mitango kilia na yo azose trouve wapi
batie ye aza nano na parke
azali na parke
na re provisoire soki babimisi ye te bakoki mpe na parke ya grande instance ya Gombe soki babimisi ye te akoki komona bakokokende boloko ya bakala ntango nyonso
ezalaki bongo maître Hervé Diakessier wazali bongo moko na basambeli bastani Bujakere nzokande mpo na likambo liyango Israel Mutala mokambi ya lisanga ya bapandisango en ligne ye mpe apesaki maloba na ye na André Ndambi tolanda
mbote mwana mboka Israel Mutala
mbote
alors ndeko ozali oyo babengaka mokambi to pe président ya ba média en ligne na République démocratique du Congo yebisa biso lobi tomonaki ete bokutanaki na porte-parole ya gouvernement monsieur Patrick Muyaya mpona dossier oyo ya moko na bino mpe journaliste Stanislas Bujakera
tokutanaki na ministre ya communication et médias pour na kosenga ye à s'impliquer pour la libération ya Stani Bujakera oyo bakangaki ça va faire 4 jours to lobaki na ye te to sepelite ne bakangi moko na biso mopanzi sango ya malonga ya lokumu Stani Bujakera yango to kenaki ko yebisa ye à s'impliquer pour que liberté ya ba congolais le droit à l'information est à la respecter et que ce qui justice est en ba mbeba oyezo reprocher Stani Bujakera kasi batikaye à comparaître à répondre à ma invitation à justice na liberté à la libre pour na comparaître na ba convocation ya justice yango tokena koyebisa ye ete ndeko na biso Stani Bujakera a retrouvé liberté na ye oyo ba botolier de manière injuste yango na biso ba patron ya ba media ba patron ya ba organisation professionnelle ya media tokena ki ko kosenga ministre parce que yena biso tolobaki ete tokosalela tokosala en sorte que erasika ya journalisme et kota na koko donc voilà à peu près et loko tokenda ko solola na ministre Mubiyai
kubokutana kina excellence Muyaya nini bolongi pona dambu ya ndeko na bino wakangami
ba pona loba solo nanu tolongite parce que ndeko na biso Stani Bujakera azakaka mokangami de manière que tozo estime keza injustifié parce que ayebani akoki mate a biloko nyonso basengaki ba téléphone na ye ba ordinateur na ye ba code d'accès a pesaki ba konzi ya justice ba membre ya commission d'enquête ya commission Chérubin Okende a pesaki nyonso a collaborer totalement. Yango to sengaki na bango, voilà bozwa biloko bosengaki kasi botika ye azonga ndako apema parce que akoki mate ayebani ndako na yebani famille na yebani esika ye asalaka pe yebani. Donc mais jusque là to longite po azaka mokangami. Voilà. Selon ba avocat na ye ba oyo bazo assister na ba audition misatu oyo déjà à l'équipe na ba commission na ba zuzi bazo reprocher propagation des faux bruits et diffusion des fausses nouvelles. En rapport na article moko ya Jeune Afrique oyoye akomakite meye arekutaki kaka kasi bango balobi ete que ezaye mutu a salaki bazo reprocher article wana. Voilà. Or les articles oyoye akomakite.
Et là, Kibongo, Israël Mutala Mokambi, yaba média en ligne. Ba pandisango ba susupe ba putanaki lokola bouti koyoka ngo na ministre oyo azali atali makambi ya bupandisango pe mulobeli ya mbula matari Patrick Muyaya ba pesa kipe maluba mabango kati na bango ezali bongo na Rugen Shindano azali journaliste na jusqu'à avril ba ya pesa kipe maluba na bango na André Ndambi Tolanda.
Lolenge bakangi mopanzi sango Stanis Bujagera eko pesa biso pasi ya motema eza lokola tozongi lisusu bambula mingi na sima bayimboka babunda basopa makila pona tozwa oyo bayifa lanse babenga liberté d'expression, liberté de la presse komona ba agissement ya boye na kati ya service ya bato ya sécurité eza kozongisa mboka na biso na sima. Même ceux qui peut tolandi maloba oyo mokozi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi alobaka ete yazali contre ba agissement ya boyeke na mobu na ye bakoki kokanga bato te mpona ba opinion na bango ndenge ye alobaka. Et puis na minute oyo tokolobela mpona ndeko wana mopanzi sango akosala mosala na ye lolenge esengeli kokanga ye ezali mpe kopima biso bayimboka tozwa ba information ya mboka na biso alors ekopesa kanda komona makambo ya boye toboyi topameli yango esila.
Ngai na lobi boye kokanga mopanzi sango ezali mabete parce que mopanzi sango aza likolo ya mibeko te mais esengeli mopanzi sango bakokanga azala akwesi mbeba oyo ezali komona na ya solo ete mutu wana asali mbeba me mpo na oyo etali ndeko moninga na biso mopanzi sango Stanislas Stani Bujakera tosengi na bakonzi bazali kotombola ekolo ya mibeko batala mobeko oyo ezali koyangela exercice to esaleli ya journalisme na mboka na biso to na zali koloba ete toutaki na ba etat généraux de la presse milulu tozalaki nango mpona bapanzi sango na milulu wana mibeko tosali kuna elobi ete bakoki kokanga mutu te oyo azali atie mokoloto na article moko to makomi moko te toyoki bazali kolandela ndeko Stani mpo ya article moko ebimaki na Jeune Afrique lokola ye azali correspondant ya Jeune Afrique me bakokanga mutu mpona ntina ya likambo oyo ye asali signature te ezali malamu mingi te ezali illégal donc toloba ete bato bazonga na mibeko batala soki kokanga Stani oyo bakangi ezali kolandela mibeko to te mibeko oyo ezali kotambwisa biso ezali batala bakomona ete Stani azali auteur ya makambo oyo bazali kolandela ete
ezalaki bongo na bozindo tobelaki bongo bokangami ya journaliste ya Jeune Afrique pe actualité.cd Stani Bujakera pe bato bapesaki maloba ndenge na ndenge yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motuya nalinaka na biso ezalaki ete mabota mabato koleka 15 baye babomamaki na milulu ya bandimi ya bawazalendo na Goma bapesamaki lelo ndingisa ya komuna bibembe ya bandeko na bango kasi mabota maike masusu mamonite nzoto ya bana na bango tokendaki pe na Mambasa na Ituri epai bato baike bazali kofingaka basoda pe mampinga na baradio kasi mokonzi ya esika eye apameli bango pe asengi yango kosukisama topesi bino banso matondo mingi po bolandaki biso ebele topesi pe matondo mingi na Lionel Gaima na Bob Mas basungaki biso onzela ya masi
Kini toko bakolanda manaka malula kala America biwa lingala petuko kozwa sango isusu na site internet na biso www.biwalingala.com ezalaki wabino Edi Isango.